Meclisa Karkenar, li Stenbolê li dijî saziya Îstatîstîka Tirkiyeyê Tûrkiye û hikûmetê çalakî li dar xist. Rêvebirê Meclisa Karkenar, Hasan Kaşgir, li pêşiya Tûrkiyeyê daxuyaniyek da û got. Ji aliyê vê desthilatiyê ve em Karkenar di nav xizanî û birçîbûnê de man. Partiya dad û pêşvebirinê AKP wek dijminên Karkenaran tevdigere û TÜİK jî ji bo ku kêm maaş bidin me reqemên derê wîn diweşîne. Em li vê derê him hikûmetê û him jî TÜİK-ê şermezarî dikin. TÜİK di çarşemya borî de hejmara enflasyonê ya meha gelawêja 2024-an ji 3.71.6 diyar kiribû. Gruba lêkolîna enflasyonê ENAG ku bixwe ser bixwe ye, ev rêje ji 3.13.8 diyar kiribû. Karkenar radigînin ku di jiyana wanda ti ciyê hejmarê TÜİK-ê tunene, ew bêtir yê ENAG-ê dijîn. Rêvebirê Meclisa Karkenar Hasan Kaşgir sedema kem nişandayina TÜİK'e jidenge Amerika'ya ra wanir kand.
TÜİK'i emeklileri ve halka şikayet edeceğiz.
Ev dibece, hükümet hecmarin TÜİK'i esas digre, ulugori vi muçeyinme zeledike. Dema TÜİK kem nişandı de hükümetçi kem muçe dedeme. Arasli ev her du mekanizma dınavkada peymeneka nerast ava kirine, ulugori vi tevdigerin. Li em Karkenar ve nehekiye tigav na pejirinin u dibejin di demek hakkında ve xeletiye rast bikin. Dawiya akaftini. Li Türkiye nezki 7 milyon Karkenar hene u muçeyin heri kemji 12.500 lirayın Türkiye anji 420 doların Amerikiye. Her izide Karkenar li du bajarin Türkiye li İstanbul'e betri 3 milyon u li Ankara betri 1 milyon düsüt dijin. Lili Herima Kurdan hejmari Karkenara her ikime. Vet numune li rahaye neziki 9000 u li wane neziki 6000. Sedema viji dinav karin resmi da Kurd zede tünenin. Ev betir dinav karin ne resmi da vek avasazi u hın karindin da şiguldikin. Karkenar Tülin Karakuluç, Ravşakoy u ya Karkenara jidengi Amerika'yra wanir khand.
Emeklileri ötenizi uyguluyorlar.
Ev dibeje. Ev hükümet li ser Karkenaran rast şikleki otenazi ango xwe bixwe kuştin bektîne. Dele halime temaşe bikin. Pereku didin me 12.000 nîve. Bes kreya xaniyeka normal ana 20.000. Ez ê biviya çawa debara xwe bikim. Bes tenê têra kirê nake. Ez çi bixwim û çi bikim. Hukumet dibêje bivî muçeyî tiştekê neke û xwe bikujin. Dawiya axaftinê. Karkenar radigînin ku heke hukumet gaveke erenî neveje, ew ê bihêza xwe ya 7 milyonî di hilbijartinên pêşme de bi dengên xwe hukumeta AKP li ser kar daxînin xwarê. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Stenbol.